Biblia hovorí, že staré pominulo a hľa všetko je nové. Takže ja k vám hovorím ako ku novým stvoreniam v Kristu Ježišovi. A poďte sa spolu so mnou pozrieť do knihy Efežanom 2. kapitoly. Efežanom 2. kapitola. A dnes chcem k vám hovoriť na tému o tom, ako sa pohnúť vpred vo svojom živote. Pretože verím tomu, že je každý z nás túži po tom, aby sme sa pohli vpred v našom živote. Je to tak? Nikto z nás by nechcel niekde len tak uviaznuť v nejakom mŕtvom bode, ale tak, ako v živote, je dobré sa pohnúť dopredu v bežnom živote, mať nejaký rozvoj, mať nejaký rast, takisto to platí pre náš duchovný život. Takže keď budem hovoriť o tomto pohnutí sa dopredu, tak platí to pre viaceré roviny a môže to byť, ako sa pohnúť dopredu v tvojom zamestnaní, ako sa pohnúť dopredu v podnikaní, ako sa pohnúť dopredu v tvojom vzťahu s Bohom, aby si bol bližšie k Pánovi, ako sa pohnúť ďalej v cirkvi, aby si jednoducho nezostal stáť na mieste, aby si nezostal trčať niekde, uviaznutý niekde v bahne alebo na nejakom mŕtvom bode. Pretože život je cesta. Amen. Ježiš sám o sebe povedal, ja som tá cesta, pravda i život. A nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená, ak chceme nasledovať Ježiša, ktorý je sám cestou, my sami potrebujeme kráčať po ceste. A Biblia hovorí, že ani najhlúpejší na tej ceste nezablúdi. Ak sa ti zdá, že neoplývaš práve múdrosťou, tak je tu nádej aj pre teba, ani najhlúpejší nezablúdi na tej ceste. Budeš sa držať Ježiša, nie je to ťažké rozpoznať jeho hlas, pôjdeš za ním ako poslušná ovečka. Amen? Halelúja. Takže Ježiš je cesta. Ježiš sú zároveň dvere, ktorými vojdeme do toho života, aby sme mohli kráčať po ceste, ktorou je on sám. Takže z tohto môžeš porozumieť tomu, že Boh nechce, aby si iba niečo spoznal a potom sa zastavil v živote, iba niekde vstúpil a potom tam zostal, ale aby si kráčal, aby si chodil vo viere. Biblia nás vyzýva veľakrát, aby sme chodili vo viere. Biblia nás vyzýva v tom, aby sme chodili v duchu. Len tam cítiš, za tým všetkým je nejaký pohyb, je nejaká aktivita, je nejaká cesta. Nie je to niečo, čo sa raz stalo. Kresťanstvo nie je nejaký jednorázový zážitok. Nie je to nejaká jednorázová skúsenosť. A dokonca to ani nie je život od skúsenosti ku skúsenosti. Nie je to, že znovuzrodenie, naplnenie Duchom Svätým, vodný krst a ešte nejaké iné udalosti, manželstvo alebo neviem čo všetko. Kresťanský život je cesta. To znamená, každý deň môžeš niečo zažiť s Bohom, každý deň môžeš urobiť jeden krok smerom k Bohu, každý deň sa môžeš posunúť k Bohu o kúsok bližšie. Amen? Takže o tom to je náš kresťanský život. Nie o tom, aby sme zostali na našej ceste za Bohom stáť. Nie o tom, aby sme zakopali naše hrivny, aby sme boli nečinní, aby sme boli pasívni, ale naopak, aby sme boli aktívni, ako v tom podobenstve, ktoré Ježiš hovoril o ľuďoch, ktorým boli zverené nejaké talenty, nejaké hrivny a oni rozvíjali tie talenty. Tí, ktorí rozvíjali tie talenty, tí, ktorí neboli nečinní v živote, ale robili niečo, tak nakoniec dostali v nebi veľkú odplatu. Ten, ktorý zakopal svoje hrivny, tie svoje talenty, tak nakoniec došiel aj o tie, ktoré dostal. Takže poďme do Efežanom 2. kapitoly a poďme čítať od verša 8. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Toto je nádherné miesto z písma, kde sa v kocke hovorí o našom kresťanskom živote. O tom, ako sme zachránení a o tom, čo máme robiť v živote. Keď čítate napríklad epištolu Rimanom, tak v epištole Rimanom je dôraz na to ospravedlnenie z viery, na ospravedlnenie z milosti. Že sme ospravedlení nie zo skutkov, sme ospravedlnení jedine vierou, jedine milosťou. Martina Lutera v 16. storočí uchvátila epištola Rimanov, pretože práve v dobe, kedy žil, tak ľudia boli úplne zachvátení skutkárstvom a modlárstvom a robili veľa skutkov na to, aby si mohli zaslúžiť spasenie. A vieme, že to tak nefunguje. Nemôžeš si zaslúžiť spasenie. Nemôžeš si zaslúžiť žiaden dar. A preto v epištole Rímanom našiel úžasné odpovede na všetky jeho vnútorné boje a otázky, ktoré nosil. A to zjavenie, že človek je ospravedlnený z viery, že je ospravedlnený len milosťou, bez skutkov, spôsobilo obrovskú revolúciu v celom duchovnom svete. A mnoho životy mnohých ľudí boli úžasne premenené. A je zaujímavé, že napríklad Luterovi sa nepáčila epištola Jakoba, pretože v epištole Jakoba sa hovorí veľa o dobrých skutkoch. Hovorí sa, že viera bez skutkov je mŕtva. A že si ospravedlnený nakoniec potom z tých skutkov, ktoré robíš. Takže Martin Luther napísal, povedal, že alebo nazval Jakubovú epištolu slamenou epištolou. Nedovolil si ju vylúčiť z písma, pretože mal úctu k písmu, ale nazval ju tzv. Slamenú epištolu. Ale pravda je tá, že my nemôžeme postaviť žiadne učenie z Biblii len na jednej epištole, pretože to je jeden veľký celok. Aj starý zákon, aj nový zákon. A tak časť mozaika pravdy nájdeš v jednej epištole, v epištole Rímanom, a druhú časť mozaiky nájdeš v epištole Jakuba. A keď to celé poskladáš, tak dostaneš nádherný obraz o tom, čo je kresťanstvo, o tom, ako má žiť. A práve v týchto niekoľkých veršoch v Efežanom sa nádherne hovorí o tom, že sme milosťou spasení. Haleluja. Skrze vieru. Nie je to zo seba, ale je to dar Boží. A potom sa ďalej hovorí o tom, že sme povolaní vstúpiť do skutkov, ktoré Boh vopred pre nás prihotovil, aby sme v nich chodili. Amen. To znamená, je tu niečo, čo už Boh pre nás dopredu prihotovil. Je tu pripravený život, je tu pripravená cesta, ktorou máme kráčať. A na tej ceste sú pripravené pre nás skutky. Na tej ceste sú pripravené pre nás určité milníky, ktorými máme prejsť. Halelúja. Takže ja kážem dneska o tejto ceste smerom vpred, aby sme ju našli. A možno budem trochu viac praktickejší ako všeobecný, pretože môžeme hovoriť o stovkách vecí, keď hovoríme, ako sa pohnúť vpred. A ak by som to rozvinul na 10 rôznych kázni, v každom kázaní by som mohol zdôrazniť rôzne iné aspekty. Takže dnes vás nechcem pozbudzovať v tom, že dôležitá je modlitba, lebo to už viete. Povedz, obráť sa k svojom susedovi a povedz mu, dôležitá je modlitba. Samozrejme, že modlitba je dôležitá. Ak sa chceš pohnúť vpred, tak potrebuješ sa modliť. Dôležitá je takisto čítať Božie slovo. Ale to je takisto niečo, ktoré určitý aspekt, ktorý nebudem teraz zdôrazňovať, ale viac sa zameriame na také praktické veci v živote, ako sa pohnúť vpred. Halelúja. Takže prvý taký môj bod je nezameraj sa na problém, ale zameraj sa na riešenie. Nezameraj sa na problém, ale zameraj sa na riešenie. Keď sa chceš dostať niekde vpred a chceš nájsť cestu, nejaký krok, ktorý je pred tebou, musíš byť vždycky orientovaný na riešenie, nie orientovaný na problém. Dokonca aj bežne vo svete úspešní manažéri majú radi zamestnancov, majú radi podriadených, ktorí neprichádzajú za nimi iba s problémami, ale prichádzajú za nimi s problémami už s navrhovaným riešením. Amen? Ak nechceš byť vyhodený z práce a naopak chceš možno postúpiť, tak prichádzaj za šéfom nielen s problémom, ale aj s nejakým navrhnutým riešením. Ak budeš iba vešať svojmu nadriadenému, takýto a takýto je problém, nevieme, čo máme s tým robiť, tak k jeho 10 problémom mu pridávaš 11. Ak vidíš nejaký problém, tak môžeš hľadať nejaké riešenie a niečo mu navrhnúť. On to vôbec nemusí prijať, to je jeho kompetencia, ale môžeš prísť s nejakým riešením. Buď človek, ktorý je zameraný na riešenie, nie, že sa točí stále okolo problému. Pretože čím viac sa zameriaš na problém, tým viacej sa tvoj problém nafukuje. Ako taký balón, na začiatku je maličký, ale keď do neho fúkaš, tak sa stáva väčším a väčším. Ak budeš viac a viac premýšľať nad problémom, hovoriť o probléme, tvoj problém sa nafukuje. Tvoj problém sa stáva väčším, než je v skutočnosti. Preto sa mi veľmi páči, čo hovorí R.V. Schambach. R.V. Schambach hovorí, vy nemáte žiaden problém. Všetko, čo potrebuješ, je viera v Boha. Haleluja. Dve haleluja som počul zo zhromaždenia. Ty nemáš žiaden problém. Všetko, čo potrebuješ, je viera v Boha. Amen? A týmto prehlásením, ktoré je trochu extrémne, tak zdôrazňuje práve ten aspekt toho, že buď zameraný na vieru, ktorú si dostal, na vieru, ktorou premáhaš. Nebuď zameraný na ten problém, pretože ten problém, keď sa na ňo zameráš, ti rastie pred očami. Ako Izraeliti, keď išli do zasľúbenej zeme. Zamerali sa na tých obrov. A ako sa na nich zameriavali, tak im rástli pred očami. A samých seba videli oproti obrom ako kobylky. Amen. Ty nie si žiadna kobylka, nie si žiaden chrobáčik, nie si žiaden červík. Ty si Božie, znovu zrodené dieťa. Ty si niekto, komu Boh dal mieru viery. Vieru, ktorá premáha tento svet. Boh ti dal schopnosť, aby si sa pohol dopredu. Dal ti nielen fyzické nohy, aby si mohol ísť dopredu nejakou cestou, ale v duchu sa môžeš pohnúť dopredu. Haleluja. Vo svojom živote sa môžeš pohnúť dopredu. Koľko z vás túžite potom pohnúť sa dopredu niekam? Tak veľa ľudí, ktorí prekročia 30-ku, sa uspokoja s niečím, čo už dosiahli v živote. Či je to rodina, či je to práca. Alebo naopak ešte, nielenže sa uspokoja, ale stratia všetky ilúzie. Stratia všetky túžby potom, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. A nemá to tak byť. Ak si znovu zrodený kresťan, ak si duchom naplnený kresťan, mal by si vždy túžiť po zmene vo svojom živote, mal by si vždy túžiť potom, aby si prijal niečo viacej od Boha, aby si sa pohol dopredu vo svojom živote. Amen? Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja, halelúja. Takže hľadaj riešenie v každej situácii. V Biblii máme jeden príbeh o prorokoch, prorokoch v starom zákone, ktorí mali sekeru, išli si vylepšiť trošku svoje bývanie, poprosili proroka, aby si mohli vylepšiť bývanie, on súhlasil a tak tam sekali stromy a zrazu sekerka im padla do vody. A začali bedákať, je tam to ich bedákanie zaznamenané v Biblii. Prišiel prorok a pýtal sa, čo je, čo sa deje? Sekerka! A to bolo vypožičané! Na nešťastie ešte aj vypožičaná sekera, kebyže vlastná, ale ešte aj vypožičaná. A bedákali tam a bedákali tam. Čo boli? Boli zameraní na svoj problém. Prišli s nejakým riešením? Oni sami nie. Ale prorok, ktorý bol nad tou situáciou, prišiel s riešením. Halelúja. Povedal slovo Božie a nakoniec tá sekerka vyplávala na hladinu. Čo bol jeden z najväčších zázrakov v Biblii. Skúste si to doma inak. Uvidíte, či vám to bude fungovať. Pravdepodobne nie. To bol Boží zázrak, ktorý sa v tej danej situácii chvíli stal. A stal sa od niekoho, kto nebol zameraný na problém, ale hľadal vždycky nejaké riešenie. Amen? Halelúja. Hľadaj vždycky nejaké riešenie. Jeden príklad vám poviem, čo sa pred pár týždňami stalo, keď sme tu mali ten tím zo Švédska, brata Sedegarda s tými niekoľkými Švédmi, ktorí prišli. Tak my sme pripravovali pre nich nejaký čas dopredu program a hľadali sme v tom pána, čo by sme mohli také pripraviť. A okrem toho, že sme išli raz na ulicu a do toho domovu, študentského domovu, sme pre nich pripravili návštevu domovu dôchodcov. A vnímali sme, že máme osloviť aj tieto domovy dôchodcov. A tak som vybavil jeden domov dôchodcov v Rači. A tešili sme sa, že môžeme osloviť aj takéto niečo. Ľudí, ktorí tam žijú, tam bývajú. A všetko sme mali pripravené. Niekto si dokonca zobral už aj dovolenku. Ohlásili sme to v zbore. Zabezpečovali sme chválu, aparatúru. Všetko to bolo pripravené na jeden konkrétny dátum. Deň predtým, než sme tam mali ísť, bolo už okolo obeda. A po obede som mal ísť po tých hostí ako jeden z viacerých na letisko, aby sme ich vyzdvihli. Zvoní mi telefón a volala mi pani z toho domovu dôchodcov, že nie je možné, aby bol tam uskutočnený ten program. Úplne ma zamrazilo. Si hovorím, čo? To nie je možné. Jak to? Čo sa deje? Vypukla tam chrípková epidémia a doktor vydal nariadenie, že všetky návštevy sú zakázané, všetky programy sa nemôžu uskutočniť. A presúvajú sa na inokedy. Takže vedel som, že ak tam je nejaké nariadenie zhora, s tým asi nepohneme, tak som položil telefón a rozmýšľal som, čo ďalej. A pastor Peter mi hovorí z druhej kancelárie, Martin, nepozeral by si sa na nejaké iné domovy dôchodcov? A v tej chvíli sme mohli sa zamerať na ten problém a boli by sme uviazli v tom probléme, alebo sme sa mohli zamerať na nejaké riešenie. Áno, zostali nám možno už len 2-3 hodiny na to, aby sme zariadili program, ale čo s tým? Nemohli sme to nejak ovplyvniť. Tak som rýchlo vytočil informácie, prosím si zoznam všetkých domovov dôchodcov, ktoré sú v Bratislave. A tak som dostal dlhý list zoznam domovov dôchodcov a začal som telefonovať. Dobrý deň, máme pre vás pripravený výborný duchovný a kultúrny program. Prídu ľudia zo Švédska, môžu mať diskusiu na tému Škandinávia a sú hlboko založení veriaci, takže budú hovoriť o svojom vzťahu s Bohom. No, tak to je zaujímavé celkom, to je celkom zaujímavé. A kedy by to asi malo byť? Zajtra? Zajtra ráno? O, nie. A proste ma odbili z viacerých miest. Pritom bol tam určitý záujem, ale keďže ten termín bol taký rýchly, tak ma viackrát odbili. Nakoniec sa mi podarilo vybaviť jeden domov dôchodcov, ale povedali len v tom prípade, ak to bude v piatok ráno. Nie na ďalší deň, ale o 2 dní. Tak som nakoniec súhlasil. Dobre, bereme aj ten o 2 dní. A potom mi tam ešte zostal jeden posledný telefón a už som mal toho dosť tých telefonovaní. A už som mal ísť pomaly aj na letisko a hovorím si, pane, dobre, vyskúšam ešte jeden telefonát. A tak som skúsil ten posledný telefonát. A ozval sa mi tam niekto, kto bol veľmi otvorený a povedali, za 5 minút vám zavoláme, či áno alebo nie. O 5 minút mi telefonovali, áno, chceme, aby zajtra ráno prišli. Haleluja. A tak sme mali namiesto jedného domovu dôchodcov, ktorý bol pôvodne plánovaný, program v dvoch domovoch dôchodcov. Haleluja. A vyzeralo to na začiatku, že diabol nám všetko zničí a že nebude môcť byť tento program. A nakoniec to dopadlo veľmi dobre. A práve ten posledný telefonát, ktorý bol tesne predtým, než som sa vzdal, tak ten posledný telefonát zabral najviac a na tom mieste bola najväčšia otvorenosť. Personál bol veľmi otvorený a ľudia boli veľmi otvorení. Modlili sme sa za chorých na tom mieste. Niektorí z vás ste tam boli. S niektorými sme sa modlili, aby prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Mali sme tam nádherný čas. Halelúja. Niekedy, keď ti bude aj prihárať v živote, bude sa ti zdá, že to, čo si plánoval, sa ti zrazu rozsypalo, buď vždy zameraný na riešenie. Ak sa už niečo stalo, neurobiš tým nič. Ale ak budeš meditovať nad tým, že ti vykypelo mlieko, tak ti to nepomôže vôbec. Amen? Drgni svojho suseda a povedz mu, buď zameraný na riešenie. Halelúja. A k tomuto musím dodať ešte bod, ktorý vyplýva z tohto bodu, a to je to, že buď zameraný na Božie riešenie. Pretože veľakrát existujú ľudské riešenia, existujú ľudské návrhy, ako sa dajú riešiť situácie, ale iste súhlasíte so mnou, že to, po čom my túžime, nie sú dobré ľudské riešenia, ale sú dobré Božie riešenia. Amen. My by sme radi riešili tie situácie tak, ako by ich riešil Ježíš, keby sa ocitol v našej situácii. Amen. Poďte sa teraz pozrieť na jedno miesto, ktoré sa nie až tak často káže. Je to z prvej Paralipomenon, 13. kapitoli. Prvá Paralipomenon, tá je pred druhou Paralipomenon. Prvá Paralipomenon 13 od 8. verša. A to je zo situácie, zo života Izraela, kedy Izrael znova nadobudol archu. Bol jeden čas, kedy stratili archu, Filištínci im ju zobrali, ale následok toho nebol, že by Filištínci prosperovali alebo sa im darilo naopak. Mali kvôli tomu, že zobrali archu, ktorá patrila Izraelu, mali veľké problémy a nakoniec zistili, lepšie bude, keď im tú archu vrátime. A tak sa rozhodli, že vrátia tú archu Izraelu a práve sa táto stať písma, do ktorej sme sa teraz dostali, je práve z obdobia, kedy Izrael zobral tú archu a vlastne vracali sa a tešili sa, že majú archu znova doma. Takže poďme čítať verš 8. A Dávid a celý Izrael vesele sa hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe, na harfy a citary, na bubny a cymbaly a na trúby. A keď prišli až po humno Kidoma, vystrel Uza svoju ruku, aby zachytil truhlu, lebo voli vybočili z cesty. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Uzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na truhlu a zomrel tam pred Bohom. Vtedy sa nahneval Dávid, že Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi pre neopatrnosť a pomenoval to miesto Perec Uza. A tak sa volá až do tohoto dňa. A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal, ako dopravím takto truhlu Božiu k sebe. Preto neuchýlil Dávid truhlu k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla do domu Obed Edoma Gyťanského. A tak bývala truhla Božia s domom Obed Edoma v jeho dome 3 mesiace a Hospodin požehnal dom Obed Edoma i všetko, čo bolo jeho. Takže pamätám si, keď som veľakrát prechádzal týmto miestom v písma o tom, ako Uza zomrel, tak sa mi to zdalo dosť nespravodlivé. Zdalo sa mi to strašne tvrdé. Kto z vás súhlasí so mnou, že sa mu to zdalo tvrdé? Takže ja nepôjdem úplne hlboko do tohto miesta, tohto písma, ale chcem vám povedať takúto myšlienku, ktorú verím, že mi Boh dal o tomto slove a ktoré sa dá zobrať aj do našich životov. Počúvajte toto. Dávid sa so svojimi mužmi snažil udržať svetú Božiu prítomnosť s ľudskými rukami. Veľakrát sú určité záležitosti, ktoré sú Božie. A pokiaľ do toho my sa vmiešame so svojím ľudským, so svojou človečinou, tak Boha to vôbec neteší. Pretože Boh má nejaký svoj spôsob, ako veci zariadil. Boh má nejaký svoj spôsob, ako sa má nejaká situácia riešiť. Pokiaľ my prichádzame s niečím, čo je naše vlastné, a nie je to v súlade s jeho plánmi, nech sa to zdá akokoľvek mienené dobre, Boha to neteší. Začínate tomu rozumieť? Kto dal na cestu ten hrbol? Nebol to Boh sám? Počúvajte toto. Boh sa nenechá príliš ďaleko viesť našimi cestami a našimi dobre mienenými radami. Aj dnes dáva do cesty hrboli na ľuďmi vydláždené plány. Boh niekedy dá hrboli do cesty na ľuďmi vydláždené plány. Teraz nehovorím o tom, že nemáme plánovať v živote, ale hovorím o tom, že máme plánovať v duchu. Amen. A vďaka Bohu, že sme v novej zmluve, že veľa milosti. Obráť sa k svojmu susedovi a povedz, je tu veľa milosti pre teba. Ale niekedy sú určité veci, ktoré tak veľmi chceme, aby sa stali našim spôsobom, ale Boh má iný spôsob, ako sa majú stať. Ja som po roky chcel rekonštruovať moje podkrovie a robil som všetko možné, aby som sa k tomu dopracoval. A nedarilo sa mi to. A myslel som si, že to je diabol, ktorý mi v tom bráni, a dneska si myslím, že to bol Boh, ktorý mi v tom bránil. Pretože to riešenie, ktoré sa mi ponúklo za posledné mesiace, bolo najlepšie riešenie. A na začiatku som toto riešenie nevidel. Ale hľadal som iné riešenie, cez banky, hľadal som riešenie cez firmy. A ak by sa všetko stalo tým spôsobom, ako som si to ja predstavoval, tak by som sa veľmi zadlžil. Aj teraz mám nejaký dlh, ale je minimálny oproti tomu, ktorý by som mal, ak by som si trval a robil všetko preto, aby som to pretlačil tým svojim spôsobom. Chápete, čo vám chcem povedať? Niekedy je lepšie počkať. Halelúja. Počkať na to Božie riešenie. Pretože to Božie riešenie má v sebe úspech, má v sebe niečo, čo nakoniec tebe prinesie radosť. Halelúja. Sláva ti, Pane. Halelúja. Ďalší bod. Nikdy sa nevzdávaj. Obráť sa k niekomu vedľa seba a povedz mu, nikdy sa nevzdávaj. Keď hovorím na tému nikdy sa nevzdávaj, tak zvyknem pripomenúť jeden obrázok. Už si ho budem musieť vyhotoviť na budúce, aby som moje kázanie bolo lepšie. Ale pravdepodobne ste ho mnohí z vás videli. Je to obrázok žaby, ktorú bocian už lapil a už ju má v zobáku a už polovička jej tela s tými zadnými nôžkami je v zobáku, ale tými prednými tá žaba ešte robí všetko preto, aby prežila a škrti toho bociana. A pod tým je názov, pod tým je nadpis Nikdy sa nevzdávaj. Takže buď ako tá žabka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Veľakrát sa ti to bude zdať v živote, že tá situácia je už nahnutá, že tá situácia je neriešiteľná, že nie je spôsob, ako to zachrániť, ale vždycky tu je nejaké riešenie. Vždycky tu je nejaké Božie riešenie, ak ty sa nevzdáš. Amen. Ešte jeden príklad vám dám z rekonštrukcie môjho domu. Mám tam veľa svedectiev, ako sme to opravovali a mnohí bratia mi prichádzali pomáhať a to, za čo som nesmierne vďačný, že prišli pomôcť a bolo to dobré svedectvo aj pre mojich susedov. Dokonca sme tam mali jedného neveriaceho murára, ktorý skonštatoval, že muruje už veľmi dlho, ale takú partiu, ako sme my, ešte nezažil. Pretože bežne na stavbách, keď sa čokoľvek nevydarí, tak sa len ozývajú nadávky toho najhrubšieho kalibru. A niekedy sa ozývajú nadávky, aj keď sa darí. Jednoducho len tak, čo už majú hovoriť. Zo zlozvyku. A tam nikto nenadával. Nikto nepil alkohol. Nikto si nesťažoval. Nikto nefajčil. Bratia robili kvalitne a dobre. On bol prekvapený z nás. Halelúja. Takže bolo to aj na svedectvo. Ale jedno svedectvo vám chcem povedať z toho, ako som zháňal miešačku. Dovolte mi toto jedno svedectvo. Potrebovali sme vybetonovať dosku a nemal som miešačku, ktorá bola treba. Takže som potreboval vybaviť požičovňu, kde sa miešačka požičia. Potreboval som požičať auto, ktoré by malo gulu, na ktorú by sa dal napojiť vozík, aby sme mohli tú miešačku naložiť a priviesť. Takže mal som vybaveného jedného brata, ktorý príde ku mne v piatok na obed s autom, ktorý bude mať tú gulu. Pôjdeme spolu ku ďalším ľuďom, kde naložíme vozík. A potom pôjdeme s tým vozíkom do požičovne, naložíme miešačku. Všetko to bolo dobre pripravené, ale ten brat trochu meškal. A už som vedel, že nie je dobré, pretože piatok po obede bývajú do zácpy. Ale aj tak sme proste išli na to miesto, kde sme si mali vypožičať vozík. Ale ako ten brat začal vyberať tú gulu, dávať ju spojazňovať, tak hovorí, že 4 roky ju nepoužíval. Začal tam búchať kladivom, už keď som ho videl, tak mi prichádzalo zle. A po chvíli moje predtuchy sa naplnili, pretože sa tam ulomilo niečo. A začalo si požičiavať nejaké náradie a už to vyzeralo zle. Tak som rýchlo zobral telefón a začal som hľadať nejaké iné riešenie. O Bože, pomôž mi teraz. Tá požičovňa je na druhom konci Bratislavy. Kým toto opravíme, zatvoria nám ju. Tak sa mi podarilo nakoniec nájsť požičovňu, ktorá bola o mnoho bližšie k tomu miestu, ktorá bola niekde v Krásnenoch a nie na druhom konci Bratislavy. A tak som sa uspokojil, tak fajn, mám lepšiu požičovňu. Prídem zistiť skutkový stav, ale jemu sa tá gula nepodarila opraviť. Fú, a čo teraz, pane? A vďaka Bohu, môžem možno prezradiť, že sme boli u Krajčovičovcov, sú tu? Dneska nie sú, ale hovorím o nich len dobre. Môžete ich pozdravovať na budúce. Anička bola veľmi Krajčovičová, veľmi ducha prítomná v tej situácii a hovorila, môžem sa pokúsiť opýtať susedky, ktoré má auto s gulou, či by nešla s vami. A ja sa pozriem na hodiny, hovorím si, ale ona by musela ísť s nami o 5 minút. Ak sa na tým logicky zamyslíte, ísť za niekým, bez toho, že by ste ho dopredu na to upozornili a poprosiť ho, prosím vás, môžete teraz ísť so s vašim autom a venovať nám teraz nejaké hodinu a pol? Ľudia, do 5 minút tam tá susedka bola so starou škodovkou, pripravená s nami ísť do požičovne. Musel som znova telefonovať do požičovne, pretože požičovňu už zatvárali, aby sme to ešte stihli a došli sme 5 minút po tom, ako tú požičovňu zatvorili, ale čakali tam na nás. Naložili sme miešačku, prišiel som domov, oddychol som si, tak teraz to je za mnou. Skúšam napasovať káble a zistujem, že kábel, ktorý mám, je štvorkolíkový a kábel, ktorý ide z miešačky, je päťkolíkový. Môžete to skúšať, koľko chcete, ale nikdy to nezapojíte. A tak sa pýtam jedného brata, myslíš, že by si to vedel zvládnuť premontovať, ak pôjdem kúpiť také niečo, 5-kolikové? Hovorí, že áno. Tak som išiel do železiarstva, aby som to stihol ešte pred záverečnou. Kúpil som 5 kolík. Mali sme to. A brat ma upokojuje a hovorí, môžeme zatiaľ robiť niečo, čo je, aby sme využili čas, je zatiaľ svetlo, to môžeme urobiť aj potom vnútri, keď sa zotmie. A tak sme robili iné veci a potom prišiel čas, kedy to zapájal a nakoniec mi oznámil, že to nevie opraviť. A na ďalší deň ráno, mala byť sobota ráno, a ja som mal dohodnutých 10 ľudí, ktorí mali prísť mi pomôcť a mali sme robiť tú najväčšiu prácu, to bolo betonovanie tej železobetonovej dosky. Možno v inej firme, ak sa niečo posunie na druhý deň, tak sa až tak veľa nedieje. Ale pre mňa to bola rozhodujúca vec, kedy v tú chvíľu sme potrebovali urobiť to, čo sme mali urobiť. Ak by sa to nebolo urobilo, musia ísť do práce, aby sa to presunulo o týždeň alebo o dva. Takže veľmi mi záležalo, aby tá miešačka tam bola spojaznená. A už som tam mal miešačku, ale hlúpy kábel som nemal spojaznený. A už som mal fakt 100 chuti sa vzdať. Bolo piatok večer, bolo 8 hodín tma a nemám to spravené. Tak som nakoniec našiel nejakých dvoch elektrikárov, na ktorých som si spomenul, vytočil som telefónne číslo, samozrejme vypnuté mobily. A v takých situáciách máš už chuť sa vzdať, ale ja vás chcem pozbudiť dneska týmto svedectvom, aby si sa nikdy nevzdával. Nakoniec Danielka dostala výborný nápad, že na našej ulici žije jeden elektrikár, s ktorým sme sa samozrejme vôbec nepoznali, a tak sme tam išli prvýkrát s prosbou, aby nám vymenil kábel. Prišiel som tam a ten elektrikár, my tam bývame v Rači, tam sú také pivničky a v tých dvoroch, a zrovna ako tam bol, tak tam mal nejakých kamarátov, ktorí ho volali, poď už tu ku nám, už si dávame, už pijeme. A akurát sa tam chystal ísť. A v tom sme do toho vbehli my. Hovorím, dobrý deň, prosím vás pekne, takúto vec by sme potrebovali. Mohli by ste nám tu pomôcť týmto, zmeniť ten kábel? A hovorí, jasné, dajte sem. A pustil sa do toho a začal to montovať. Ak by sme došli o 5-10 minút neskôr, už by to nebolo možné. Už by tam niekde bola, nedostali by sme ho naspäť do práce. Ale vďaka Bohu, tak sa to podarilo. Opravil to, vyskúšal som to, taký som bol šťastný, ľudia, že tie kolíky zapadli tam a že tá miešačka bola spojaznená. Haleluja! Nikdy sa nevzdávaj! Haleluja! Sláva Pánovi! V Biblii máme nádherný príklad o niekom, kto sa nikdy nevzdáva, a to je Bartimeus. Bartimeus, ktorý bol slepý, ale ktorý túžil po zraku. A keď sa dopočul o tom, že Ježiš ide okolo neho, tak začal kričať, začal volať. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Syn Dávidov bolo prehlásenie, ktorým Židia nazývali Mesiáša. On pochopil tým, že nazval Ježiša syna Dávidov, že toto je Mesiáš, že toto je niekto, kto nie je bežný človek. Je to niekto, kto mu môže naozaj pomôcť. A ako tak videl, že nevidel, ale predstavoval si, že to riešenie ide okolo neho, tak začal volať. Začal kričať zo svojho srdca. A mal ľudí, ktorí ho stišovali. Mal ľudí, ktorí sa nevedeli stotožniť s jeho náhľadom. Ktorí by najradšej boli tak, aby to zostalo všetko tak, ako to vždycky aj bolo. Sú ľudia, ktorí nemajú radi žiadnu zmenu. Sú ľudia, ktorí sa neradi sami hnú vpred. A preto nemajú ani radosť zo žiadnych tvojich krokov smerom vpred. A takí ľudia ťa budú iba udúšať, utišovať, upokojovať, chlácholiť, ale nebudú ti pomáhať, aby sa dostal vpred. A tak Bartimeus sa z toho musel vymaniť. A keď ho tam utišovali, tak on ešte tým viac začal kričať. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A Ježiš zastal. Halelúja. Kto ma volá? A nakoniec zistili, že to je Bartimeus. Bartimeus vedel, že nadišla jeho chvíľa. Odhodil ten svoj slepecký plášť, prišiel k Ježišovi a povedal mu svoju prosbu. Ježiš sa opýtal, čo chceš, aby som ti učinil? Rabi, že by som videl. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A Bartimeus začal vidieť. Halelúja. Nevzdal sa. Halelúja. Nevzdal sa. Ani ty sa nevzdávaj vo svojom živote. Amen. Ideme na ďalší bod. Poďte do Genesis 11. kapitoly. 1. Mojžišova, 11. kapitola. Prvá Mojžišova, 11. kapitola. Takže tento môj bod je tento. Ak si niečo zaumieniš a získaš spolupracovníkov, tak sa to stane. Ak si niečo zaumieniš a získaš preto svojich spolupracovníkov, tak sa to stane. V Genesis 11. kapitole poďme čítať od 1. do 8. verša. A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sináre a bývali tam. Vtedy povedali druh druhovi, nože narobme tehiel a vypálme ich v ohni. A tak im bola tehla na miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. A povedali, nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Vtedy zostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali synovia človeka. A Hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden a ten istý jazyk a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť, takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Nože zostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha. A tak ich rozptýlil Hospodin, otial po tvári celej zeme a prestali stavať mesto. Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme. Takže Genesis 11. kapitola je historická skutočnosť a verím, že to nie je žiadna rozprávka ani žiadne podobenstvo. To je jednoducho história toho, čo sa raz kedysi na zemi stalo a vidíme, kam to až dospelo, kedy ľudská pýcha a ľudská vzbura voči Bohu sa dostala na takú úroveň, že Boh zasiahol, že Boh jednal. A vidíme to niekoľkokrát v histórii, ako Boh zasiahol takýmto spôsobom. Napríklad v inom prípade to bola potopa, kedy to naozaj už presiahlo všetky možné miery, ktoré existovali. A pravdepodobne to bude podobné aj tesne pred príchodom Ježiša Krista, kedy ľudia porušia už všetko dovolené, a dostane sa to na takú úroveň, že Ježiš Kristus príde. Príde súd a príde takisto odplata a vykúpenie pre spravodlivých. Biblia hovorí, že ako bolo za dní Noého, tak bude aj za dní syna človeka. Takže tá situácia nie je príliš rozdielná dnes, ako bola kedysi. Akurát možno sa zmenili spôsoby, ako ľudia hrešia, ako páchajú hriechy, ale inak je to v zásade dosť podobné. Ale to posolstvo, ktoré vám chcem teraz povedať z tejto 11. kapitoly, sa netýka tohto. Niekedy vo veršoch môžeme nájsť nielen ten hlavný význam, ale aj niečo iné, čo sa v nich skrýva, lebo písmo sväté je veľmi bohaté. Poďte si pozrieť ten verš 6. Hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden a ten istý jazyk. A toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť. Takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Tu vidíte, čoho je človek schopný. Ak sa na niečo zameria, ak to robí spolu s ďalšími ľuďmi, tak sa to stane. A samozrejme, v tomto prípade to bolo negatívne, Boh sám mal niečo proti tomu. Ale teraz tá myšlienka je táto. Ak Boh sám hovorí, že je to možné, aby sa to podarilo ľuďom, ktorí sú vzpúrni, ktorí sú proti jeho vôli, tak o čo skôr to bude možné pre ľudí, ktorí sú veriaci a pre ľudí, ktorí to robia v Božej vôli. Amen? Ak ty si veriaci, ak niečo konáš v Božej vôli, tak potom, ak robíš niečo spolu s ostatnými a zaumieniš si to, že to urobíš, tak sa tak stane. Halelúja. Amen? A verím, že sme v Božej vôli ohľadne plánu na dennú biblickú školu. A sme si to zaumienili v Božej vôli a pôjdeme spolu za tým a o rok o takomto čase už bude bežať denná biblická škola. Halelúja. Je zaujímavé, že dokonca to proroctvo, a neviem, či pastor Peter o tom to hovoril, ale to proroctvo Ulf Eichmanna, ktoré bolo z jeho návštevy, ktorú mal u nás, on tam zmieňoval v tom proroctve niektoré mesiace, čo sa stane o niekoľko mesiacov. Priznám sa, že keď som to počúval, tak som tak trošku bol s tým nespokojný. Naozaj sa to tak niečo stane? A bol som úplne udivený, keď som sa dozvedel, že začína tá biblická škola a keď si pozrieš, kedy začne tá biblická škola, tak sa naplní to proroctvo, pretože biblická škola, denná biblická škola s medzinárodnou účasťou bude veľký prelom v živote nášho zboru. A v tom proroctve zaznelo, že o toľko a toľko mesiacov odtedy sa niečo stane a vy budete prekvapení. Haleluja! To proroctvo sa naplní svojim časom. Amen. Haleluja. Kde sme sa to dostali? Hovoríme o tom, že ak sme v Božej vôli a niečo si zaumienime konať a sme v tom spojení, bratia, sestry, tak neexistuje žiadna sila, neexistuje nič, čo by nás v tom zastavilo. Haleluja. V tom je obrovská moc. Toto ti pomôže robiť tie kroky dopredu. Už si sa o niektorých kľúčoch dozvedel? Nikdy sa nevzdávaj. Čo bolo ďalšie? Hľadaj riešenie. A tá ďalšia vec je, že ak si niečo zaumieniš a získaš spolupracovníkov, tak sa to stane. Haleluja. Amen. Haleluja. Sláva ti, Pane. Ďalší bod. Ak sa chceš posunúť vpred, tak ťa to bude niečo stáť. Buď ochotný niečo obetovať. Ak sa chceš posunúť vpred vo svojom živote, tak ťa to bude niečo stáť, buď ochotný niečo obetovať. Niekedy sa stane, že tie kroky vpred robíme ľahko. Ale veľakrát tie kroky vpred sú spojené s nejakou našou zmenou. Či je to zmena zmýšľania, alebo to je niečo opustiť, aby si mohol niečo na seba nabrať. Niekedy to môže byť až také komické, no skúste si predstaviť takú scénku, že ide niekto a nesie vo svojich rukách strašne veľa toho. Má tam televízor, má tam naukladané nejaké knihy, má tam strašne veľa vecí a ledva, že to nesie. A ako to všetko nesie, všetky možné rárohy všeho druhu, a prichádza k Bohu a hovorí, Bože, daj mi niečo od teba. Máte to pred očami? A Boh sa tak na ňoho usmie a hovorí, kľudne si to polož všetko, čo máš a pozri, ja tu mám pre teba niečo nádherné. Bože, len to tam daj na tú kopu. To tak nefunguje. Amen? Častokrát s tým, ak chceš prijať niečo nové, niečo od Boha, alebo zažiť nejakú zmenu, tak je to spojené s nejakou bolesťou, niečo musíš opustiť, niečo musíš odhodiť, nejako sa musíš zmeniť. Amen? Halelúja. Sláva ti, Pane. Poďte do epištoly Filipanom, 4. kapitoli. Možno, ak túžiš napríklad po lepšom bývaní, tak potrebuješ si požičať nejaké peniaze alebo potrebuješ splácať úver a povieš si, ale ja nechcem splácať žiadne peniaze. A máš takýto postoj a potom ubehnú roky a možno ubehne 10-15 rokov a ty si lámeš hlavu. Prečo som si nepožičal pred 10 rokmi? Prečo som to neurobil pred 15 rokmi? A život ide ďalej a ty nemeníš svoje rozhodnutie, ty zostávaš v tom. A o 10-15 rokov si budeš lámať hlavu a budeš si hovoriť, prečo vtedy, keď som mal 30, som si nepožičal? Amen? Haleluja. Požičať si nie je hriech. Ak by bol požičať si nejaké peniaze hriech, Boh by nehovoril vo svojom slove, že budeš požičiavať mnohým. Pretože by ťa navádzal do hriechu. Pochopili ste tú myšlienku? Samozrejme, optimálne je, pokiaľ máš na všetko cash. Kto z vás chce mať na všetko hotovosť? Ó, ja tiež. Auto v hotovosti, dom v hotovosti, všetko v hotovosti. Samozrejme, ak je to čo len trochu možné, vždy použij hotovosť. Ale ak sa nedá, môže byť rozumné si na niečo požičať, nikdy nie na luxus, nikdy nie na niečo, čo nie je priamo nevyhnutné, ale pokiaľ je to napríklad bývanie, je lepšie, ak do toho zainvestuješ teraz a možno si aj požičiaš, pretože ak to neurobíš, tak v konečnom dôsledku o pár rokov zaplatíš viac. Amen? Dneska máme praktické kázanie, ja som vám to slúbil na začiatku. Poďte do Filipanom 4. kapitoly. Filipanom 4. kapitola, verš 13. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Povedzte to spolu so mnou. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Halelúja. Všetko vládzeš. Všetko zvládneš. Ak sa zamyslíš nad tými slovami, tak porozumieš tej veci, že si potrebuješ veriť v živote. A už ma poznáte dosť dobre na to, ako to myslím. Nemyslím teraz to, že si budeš veriť, že si niekto, ale veriť tým správnym spôsobom, že veríš tým Božím schopnostiam, ktoré sú v tebe. Amen? To je veľmi dôležité. Niektorí ľudia len sa dopočujú nejakú správu, ktorá je trochu nepriaznivá voči ním a okamžite zo všetkého chcú vycúvať. Nemal by si byť taký. Mal by si veriť v živote, že Boh je s tebou. Ak ťa Boh do niečoho povolal, tak to zvládneš, prekonáš. Amen? Musíš byť takého tvrdého kalibru. Mať mäkké srdce, ale tvrdé čelo. Niektorí to majú opačne, majú mäkké čelo a tvrdé srdce. Ale ty radšej maj mäkké srdce a tvrdé čelo. Ver Bohu, že je schopný to spraviť. Amen? A ty zároveň ver, že ty to zvládneš. Amen? Jeden príklad vám poviem. Dneska Danielka nie je na nedeľnej škole, ale budem znova hovoriť o tebe. Len v dobrom. Ja ju rád zmieňujem do mojich príkladov a do mojich kreatívnych kázní. Niektorí ste už počuli tento príbeh, niektorí ho budete počuť prvýkrát. Keď sme boli ešte na biblickej škole, tak prvý motív, prečo som išiel na biblickú školu, bol ten, že som chcel spoznať viac Boha. Boh pozná moje srdce a vie, že to je pravda. Druhý motív, skrytý v zátvorke, o ktorom som nikomu druhému nehovoril, bol ten, že som chcel nájsť svoju manželku. V Bratislave sme vtedy mali veľmi malý zbor a takmer sa tu nedalo nájsť nikoho, kto by pripadal pre mňa do úvahy. A tak pre mňa ísť do biblickej školy do Brna bol zároveň možnosť, že tam stretnem svoju nastávajúcu. Bolo nás tam veľmi veľa študentov, možno 300 študentov, a ja som bol veľmi plachý človek v tej dobe. Pre mňa hovoriť s nejakou neznámou sestrou bolo, ja som sa bál takých situácií. Som nevedel, ako začať. Som nevedel, čo mám hovoriť. Čo si budú o mne myslieť, že ma uvidia, že ja s niekým rozprávam. Fakt. Dnes to pre mňa nie je problém, ale vtedy to bol veľký problém. A trošinku sme sa zoznámili, ale veľmi, veľmi krátučko. A ja som veľmi túžil nájsť nejakú príležitosť, ako by som mohol Danielku spoznať viac. Pretože ak mám urobiť nejaké rozhodnutie, že si ju chcem zobrať za manželku, tak som potreboval spoznať ju trochu viac. Nevedel som ako. A raz cez prestávku sme sa stretli a Danielka hovorí, práve som bola na jednom jazykovom kurze a nebolo to tam dobre, nejak som to nezvládla. Neviem, nemám nikoho, kto by ma mohol učiť po anglicky. A v tej chvíli došla vo mňa taká viera, že som povedal, ja ťa môžem učiť po anglicky. Malo to len jeden háčik, ja som po anglicky nevedel. Ja som v škole nikdy nemal angličtinu a na biblickej škole bola pre mňa výborná príležitosť sa zdokonaliť nielen v duchovných veciach, ale aj v angličtine. Tak som veľmi počúval takisto, akým spôsobom kážu. A raz do týždňa pastor Peter Čužík ma učil angličtinu, gramatiku. A práve sme boli na 10. lekcii. Pýtal som sa môjho dobrého priateľa, vtedy to ešte nebol môj pastor, takže som mal možnosť jeho slova brať, povedať kľudne nie, keď si myslel, že áno, a povedať nie, keď si myslel áno. A pýtal som sa ho, myslíš, že by som mohol učiť angličtinu? Odpovedal, nikdy. Ale ja som aj tak si veril, že ja to zvládnem. A tak som začal učiť Danielku angličtinu a bolo to veľmi dobré. Danielka dodnes anglicky dobre nevie. Ale ja som sa pritom celkom dobre naučil, lebo som sa držal toho biblického, že čo ste dostali, tak to dávajte ďalej. Takže ja som sa tak dobre utvrdzoval pri tých prvej, druhej, tretej lekcii. Ale nakoniec to dobre dopadlo, my sme sa spolu zobrali. Ale čo vám chcem na tomto príklade povedať je, že napriek všetkému, ja som si nejako veril, že to zvládnem. Potrebuješ si veriť v určitých situáciách. Amen? Ver Pánovi. Počúvaj, Boh je v tebe. Ty nemusíš počítať len so schopnosťami, ktoré prirodzene máš, ale môžeš počítať aj so schopnosťami, ktoré patria Bohu. Halelúja. Prečo by vždycky všetky príležitosti, ktoré stoja za to, ti mali uchvátiť neveriaci? Pozri sa na svet okolo nás. Pozri sa na Bratislavu. Všetky dôležité biznisy urobili neveriaci. Ako je možné, že veriaci sa nikdy nepozdvihli na tú úroveň, že by mohli konkurovať v niečom? A že by mohli nejaký väčší biznis zvládnuť aj oni? Amen? Možno povieš, ja by som vedel, čo mám urobiť, ale ja nemám žiaden kapitál na začiatok. Tak ja ti poradím, začni si pravidelne odkladať. My s manželkou, odkedy sme sa zobrali, tak každý mesiac sme si odkladali. Buď sme to používali na vrátenie peňazí, ktoré sme potrebovali vrátiť, keď sme kupovali náš domček, alebo sme si šporili nejakú sumu a z toho sme potom mohli niečo zainvestovať, kupovať si. Nejakú sumu si odkladaj podľa svojich možností. Povieš mi, a pastor Martin, ja mám strašne malý príjem. Dobre, tak si odkladaj strašne málo. Ale aj to málo, čo si odložíš, tak ti poviem, že za tie mesiace, ktoré to budeš šporiť, zrazu sa ti vytvorí nejaký priestor. A možno práve tú sumu budeš môcť niekde tak zainvestovať, že ti to prinesie požehnanie do tvojho života. Teraz myslím aj finančné požehnanie do tvojho života. Amen? Ak máš lepšie finančné možnosti, možno si môžeš dovoliť dať aj o niečo viacej, alebo odložiť o niečo viacej. Amen? Halelúja. Dobre, poďme teraz na ďalší príklad. Poďte sa pozrieť do Lukáša 12. kapitoly. Lukáš 12. kapitola. Neuspokoj sa s čiastkovým výsledkom alebo s čiastkovým úspechom. Ak som predchádzajúcom hovoril, že potrebuješ si veriť, dokonca to platí aj v normálnych športoch. Viete si predstaviť športovca, ktorý ide do nejakej súťaže a robia s ním interviu a on povie, ja prehrám. Ja viem, že prehrám. Tak ako už vieme, ako to dopadne, hej? On prehrá. Ak bude veriť, že vyhrá, možno, že nevyhrá, ale je tam väčšia šanca, že vyhrá, ak to porovnáme s tým, ak bude tvrdiť, že proste prehrá. Takže potrebuješ sa naladiť na takúto víťaznú mentalitu. Možno tento svet, pre tento svet je to niečo umelé, niečo, čo sa snaží držať, aby dosiahol úspech. Pre teba to je niečo prirodzené, pretože ty máš Ježiša Krista. Biblia hovorí, že s ním sme viac ako víťazi. To som nepovedal ani ja, ani pastor Peter. To nepovedal ani žiaden kazateľ Prosperity. To je napísané v Biblii, že sme s ním viac ako víťazi. Halelúja. Viac ako víťazi. Trkni niekoho vedľa seba, povedz mu, vieš, že si viac ako víťaz? Halelúja. Halelúja. Takže neuspokoj sa s čiastkovým úspechom. A znova to platí vo viacerých oblastiach. Ak by sme napríklad zobrali... Dobre, poďme teraz hovoriť viac duchovnejšie. Ak by si teraz sme zobrali tvoj vzťah s Bohom. Niekdy si sa dostal vo svojom duchovnom vývoji. Ak sa s tým uspokojíš, tak potom výsledkom toho je, že budeš stagnovať. Nesmieš sa uspokojiť vo svojom živote. Amen. Haleluja. Vždycky tam musíš mať tú túžbu ísť ďalej, ísť bližšie za Bohom. Jeden príklad z Biblie vám poviem. Ester. Ester, ktorá potom, ako sa dostala do kráľovského paláca, mala byť predstavená pred kráľa, ako jeho manželka, tak mala pred sebou jeden rok a počas toho jedného roku sa mala mastičkovať, mala sa mastičkovať, natierať, striekať parfémom, umývať, kúpať. Sestry, ktorí by ste túžili mať takýto rok vyhradený? To bolo niečo, čo bolo pre ňu pripravené. A pre nás je to úžasný symbol v tom, nie teraz, aby ste to opakovali celý rok, ako niektoré z vás zatúžili, hneď ako som to povedal, ale ten král v tom príbehu dneska reprezentuje kráľa kráľov a pána pánov. A tak, ako sa ona pripravovala, očisťovala na to, aby sa mohla stretnúť kráľa, tak my sa potrebujeme pripravovať, očisťovať, posvecovať, aby sme mohli predstúpiť pred nášho kráľa. A možno po pár týždňoch, ako Ester podstupovala tieto procedúry, tak ktorýkoľvek iný muž, ktorý by ku nej prišiel, by povedal, o, ty nádherne voníš. Ale jej túžba, jej motivácia nebola predstúpiť pred kohokoľvek. Ona potrebovala predstúpiť pred kráľa. A možno aj ty si sa dostal niekde vo svojom čiastkovom úspechu alebo vo svojom duchovnom vývoji. A možno iní ľudia na teba hľadia a oni nevidia tak hlboko. Oni nevedia rozpoznať tak do hĺbky. Oni môžu ťa oceniť a povedať, požehnaný brat, požehnaná sestra. A pritom ty možno už 3 roky si niekde ustrnul na jednom bode a nejdeš dopredu. Porozumej tomu dobre. Teraz nejde o to, či ťa pochváli brat alebo sestra. Ty sa potrebuješ ukázať pred kráľom. Pred kráľom kráľov a pred pánom pánov. On posúdi tú vôňu, ktorú šíriš vo svojom živote. Amen. Takže o tomto dnes hovoríme, o tom posunúť sa vpred. Ísť ďalej za Ježišom. Ísť bližšie k Bohu. Amen. Haleluja. Takže poďte do Lukáša 12. kapitoly a celé toto kázanie zakončíme príbehom, čo robiť, keď sa dostanoví úspech a čo nerobiť. Lukáš 12 od 13. verša. Od 15. verša. A povedal im, hľadte a chráňte sa lakomstva. Lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. A rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím. Zborím svoje stodoly a nastavám väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok a poviem svojej duši. Dušo, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, čie bude. Tak je to s každým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Takže tu je príbeh niekoho, koho Ježiš spomína. A ja chcem, aby sme sa pozreli na ten príbeh, pretože je to zaujímavé. Takže verš 16. Ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila? Moja otázka. Je to zlé? Správna odpoveď je nie. To, že ho zem hojne zarodila, nebolo zlé. Niektorí ľudia vôbec netúžia po požehnaní, uspokojujú sa s málom, uspokojujú sa s nejakým priemerom, ale to, že sa ti niečo podarí, na tom nie je nič zlé. Za to sa nemusíš vôbec hanbiť. Otázka je, čo urobíš s tým, čo sa ti stane. Nedávno som počul o jednom Slovákovi, ktorý pred mnohými rokmi odišiel do Ameriky a kúpil nejaké kamenné pole, nejaké kamenisté pole, ktoré nikto nechcel kúpiť. A on ho kúpil. A potom sa zistilo, že na tom poli sú obrovské zásoby uránu. A stal sa multimilionárom. To bolo zlé, že kúpil to pole? Takže vidíme ďalej. to, že ten boháč, že sa mu zadarilo, že ho zem hojne zarodila, nebolo zlé. Verš 17. A rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. Moja otázka je, bolo to zlé? Teraz už to začína byť také, áno alebo nie? Je to chyták od pastora Martina alebo nie? Ja si myslím, že toto, čo je zaznamenané v tom verši 17, 18, ešte stále nie je hriech. Čo mal urobiť? Malo mu to zhniť všetko na poli? To, že to ešte zhromaždil a že vybudoval a rozhodol sa vybudovať väčšie sýpky, uskladniť to, postarať sa o to úrodu, bola len otázka správneho zodpovednosti, ktorú mal. Takže tu stále ešte nie je hriech. Ste so mnou? Ale hriech začína vo verši 19. A poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. V tomto verši začína obrat ku zlému. Pretože tento človek mal obrovskú možnosť byť požehnaný. To, že ho zem zarodila hojne, bolo v poriadku. To, že si vybudoval tie sýpky, bolo v poriadku. Mohol časť rozdať chudobným. Mohol zaplatiť desiatky, ak chodil do cirkvi. Mohol dať obrovské zľavy a požehnať ľudí. Niečo si mohol nechať. Mohol časť toho zisku, ktorý bol, mohol rozdať a z toho ďalšieho mohol ďalej žiť. Ale počúvajte ma, jeho problém nebolo len lakomstvo. Na prvom mieste áno, Ježiš to používa ako príklad o niekom, kto je lakomý. Ale jeden z jeho problémov bol ten, že on už tak dlho šiel, že si zrazu povedal, už mám toho dosť. Ja už mám dosť tej roboty. Ja už mám dosť toho plahočenia. Ja už konečne nechcem nič robiť. Ja si proste chcem sadnúť a mať pokoj a mať veget a užívať si. A tento jeho postoj bol hriech. Tento jeho postoj spôsobil to, že sa namočil do hriechu. Čo hovorí tento postoj? Sadnem si, budem iba jesť, piť, veseliť sa, nebudem nič robiť. Viete, čo to ukazuje na toho človeka? Že prestal mať túžbu ísť dopredu vo svojom živote. Prestal mať túžbu urobiť akýkoľvek krok dopredu vo svojom živote. Jednoducho chcel začať kempovať na svojom úspechu. Niečo dosiahol a povedal, toto som dosiahol a tuto chcem navždy zostať. Ak chceš kempovať na svojom úspechu, tak to je začiatok tvojho pádu. Ak si chceš iba udržať vo svojom živote to, čo si dosiahol, tak to stratíš. Ak niečo obetuješ, tak niečo získaš. Ale ak si chceš všetko iba udržať, tak to nakoniec aj stratíš. To platí v duchovných veciach a platí to aj vo finančných veciach. Amen? Pretože ty sa nedostaneš ďalej v živote, aký postoj si budeš držať v živote. Amen? Niekedy to je smiešne, ak stretneš ľudí, ktorí sú naozaj bohatí a rozmýšľajú ako chudáci. Zarábajú desiatky miliónov korún, ale idú sa poblázniť, keď je nejaká akcia. Nie je to smiešne? Vtedy sa zdá, že ako keby to, čo si držia ten postoj, je v protiklade s tým, čo dosiahli v živote. A nájdeš málo takých ľudí. Väčšinou, keď niekto má zmenu, niečo dosiahne v živote, tak aj dosiahne zmenu zmýšľania. Veľakrát tie veci idú ruka v ruke. A tak aj tento človek mal obrovskú možnosť byť požehnaním. On sám bol požehnaný a mohol byť požehnaním. Stačilo by, ak by mal štedré srdce. A ak by začal premýšľať, Bože, teraz ma zem hojne zarodila. Teraz mám postavené sýpky. Ako môžem toto veľké požehnanie si užiť a zároveň požehnať druhých? A mohli mu ľudia ďakovať, mohol byť Boh sám z neho šťastný. Amen. Ale na to, aby to urobil, potreboval mať stále tú myšlienku. Potrebujem ísť smerom dopredu. Potrebujem ísť smerom dopredu. Aký je ďalší krok smerom dopredu? Existuje jedna kresťanská nadácia, volajú sa Master Seed. A ja som sa trochu zaujímal o túto nadáciu a mal som stretnutie s jej reprezentantom pre Európu. A to je nadácia, ktorá rozdeľuje každý rok niekoľko miliónov dolárov. Niekoľko miliónov dolárov dávajú pre cirkvi na rôzne projekty. Musíš vypracovať dobrý projekt a keď ti ho schvália a povedia, že to je dobré, to je hodné podpory, tak ti dajú peniaze. Nie všetky, 50%. Aby to nebolo také, že len nejaký vzdušný zámok, ale že to myslíš vážne. Na polovicu sú schopní prispieť. Niekoľko miliónov dolárov každý rok dávajú do tejto uvoľňujú peňazí. A každý rok to rastie. A ja sa pýtam toho brata a hovorím, počúvaj, vysvetli mi, ako to funguje. To má tá organizácia nejakých darcov a sa to zhromaždí. A viete, čo mi povedal? To je jeden človek, jedna rodina. Jedna rodina, ktorí začali podnikať a začalo sa im veľmi dariť v živote. A tak sa im darilo, že začali generovať veľký zisk a už to bolo nad to, čo dokázali spotrebovať. A tak začali rozmýšľať, čo máme s tým robiť. Nechceme to mať iba niekde na bankovom konte. Nechceme dopadnúť ako tento muž v Biblii. Bože, ty si nás požehnal, čo máme urobiť? A tak založili takúto nadáciu. A ten pán stále žije a on podniká, on ďalej rozmnožuje tie dary, ktorému Boh dal. A zisk, ktorý má z tej firmy, prevedie do tejto nadácie. Táto nadácia to rozdeľuje po celom svete a mnohé zbory po celom svete, najmä v tých častiach, kde je to veľká potreba, kde je chudoba, tak sú nesmierne požehnané. Ľudia, ja verím, že tento človek bude mať veľkú odplatu v nebi. Amen. Ale jedna z vecí, ktorú môžeš vidieť v jeho živote, je štedrosť a je zároveň tá schopnosť, že môj život ešte nie je u konca. Bože, ty si ma povolal na túto zem. Ja ešte potrebujem niečo urobiť. Haleluja. Čo môžem ja urobiť pre teba? Čo ja môžem urobiť pre tvoje kráľovstvo? A pravdepodobne takýto človek by nebol možno dobrý misionár. Ale v tom, čo ho Boh povolal, je verný, je zodpovedný, rozmnožuje svoje talenty a hrivny, ide krok za krokom dopredu a financie z jeho nadácie žehnajú ľudí po celom svete. Možno, že tento človek, pretože tie projekty, ktoré sú schválené, musia mať nejaký evangelizačný charakter. To nie je tak, že potrebujeme nové auto pre pastora. Taký projekt by neprešiel. Musí to byť nejaký projekt, ktorý je evangelizačne zameraný. A následkom tých evangelizačne zameraných projektov sú spasení ľudia. Takže tento človek raz príde do neba a prídu tam ľudia a budú hovoriť, ďakujem, že som zachránený. Počkaj, ale my sa nepoznáme. A to ja viem, že sa nepoznáme, ale peniaze, ktoré si dal, spôsobili, že cirkev mohla urobiť evangelizačnú aktivitu, na ktorej ja som bol spasený. Halelúja. Amen. Vidíte, čo všetko je možné, ak sa nezastaviš vo svojom živote, ak budeš stále mať túžbu kráčať vpred. Amen. A budeš mať štedré srdce, ako tento darca tejto organizácie. Halelúja. Poďme povstať spolu. Môže prísť aj chvála dopredu. Halelúja. 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 Sláva ti, Pane. Ó, halelúja, halelúja. Halelúja. Poďme ísť teraz pred Pána všetci. Poďme pozvihnúť svoje ruky. A verím, že je tu, že Pán môže hovoriť k tebe. Môže hovoriť do tvojho srdca. Halelúja. Halelúja. Možno niektoré body, o ktorých som hovoril, sa ťa dotkli viacej, niektoré menej. A Duch Svätý ti môže zasvietiť teraz na oblasť v tvojom živote, kde možno potrebuješ urobiť zmenu, kde možno potrebuješ urobiť krok vpred. To neznamená, že by si žil v hriechu, ale možno si niekde ustrnul. Možno si niekde došiel určitou kresťanskou zotrvačnosťou a zrazu si zostal stáť a potrebuješ sa znova nadýchnuť ku novému behu, znova nadýchnuť ku novému kroku, ku novému skoku. Halelúja. Pane, my ťa prosíme teraz, aby si každému z nás ukázal, aký je náš nasledujúci krok, aký je smer nášho života, Pane, pre tých, ktorí nepoznajú smer svojho života. Zjav, Pane, Tvoje plány, zjav Tvoje zámery pre každého na tomto mieste. Haleluja. Pane, my Ti vzdávame chválu. Ďakujeme Ti, že si nás spasil a povolal. Ďakujeme Ti, že sme milosťou spasení skrze vieru. A to nie je zo seba, je to dar Boží. Nie je zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme Jeho dielom v Kristu Ježišovi, aby sme konali skutky, ktoré On vopred pre nás prihotovil, aby sme v nich chodili. Pane, ukáž nám tie skutky, ukáž nám tú cestu, ukáž nám miesta, ukáž nám chodník, po ktorom máme kráčať. O, Pane, nechceme kráčať po vlastných chodníkoch. Nechceme mať, Pane, cestu, ktorú si vydláždime svojimi plánmi. Chceme kráčať po Tvojej ceste. Chceme kráčať po Tvojich chodníkoch. Chceme osláviť svojim životom Teba, Ježíšu. Pomôž každému z nás robiť tieto kroky vpred. Kroky vpred v duchovnom živote. Kroky vpred v zamestnaní. Kroky vpred vo vzťahoch. Kroky vpred v cirkvi. Halelúja. 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 Larabasu korabakande. Orabashira rakanda babaseya. Halelúja. Larabasu orabashira rakanda rereya. O Ježí. Halleluja. Halleluja, larabasu korobokonde. Orabasa karagande. Pane, ja sa modlím, aby nikto na tomto mieste nebol ako loď, ktorá uviazla niekde na plitčine, ktorá uviazla niekde v bahne, ale aby každý bol ako loď, ktorá pláva po oceáne, ktorá pláva v slobode a s jasným kurzom, ktorý si mu Ty zveril. Halleluja. Halleluja. La raba shida rakande. O, raba saka rakande. O, kroky vpred, Pane. Daj nám milosť, Pane, aby sme robili kroky vpred. Daj nám milosť, aby sme robili kroky vpred. Kroky vpred. Kroky vpred. Kroky vpred. Mene Ježíš. Kroky vpred v tomto zbore. Ak túžiš robiť kroky vpred, tak poď sa modliť spolu so mnou túto modlitbu spoločne. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ma povolal do svojho kráľovstva. Ďakujem Ti za cestu, ktorú som doteraz mohol prejsť. A prosím ťa, veď ma ďalej. Chcem kráčať po Tvojich cestách. Chcem naplňovať Boží plán pre môj život. Nechcem ustrnúť. Nechcem zostať na jednom mieste. Ak Ty chceš, aby som sa pohol vpred, pomôž mi, Páne, aby som vstúpil do skutkov, ktoré si Ty vopred pre mňa prihotovil, aby som v nich chodil. Ukáž mi svoju cestu. Zjav mi svoje plány. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Poďme ho chváliť.
stojíš v čele svojho vojska, Ježíš si pán. Ty si